Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və bir sıra nazirlər bugün Türkiyədə İzmirdə olublar. Nefti arama zavodunun və Heydər Əliyevin adını daşıyan peşə məktəbinin təməli atılıb, iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq şurasında iclası keçirilib və az öncə aldığımız xəbərə görə Türkiyə və Azərbaycan arasında qaz sazişi də, qaz anlaşması da imzalanıb. Yeni şura və bugün imzalanan sazişlər və təməli qoyulan layihələr Azərbaycana nə xeyir gətirəcək? Ülkə Rakif qızı bu suallara cavab arayır.
Azərbaycan və Türkiyə arasında ötən il yaradılan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ilk toplantısı keçirilir. Oktyabrın 25-26-sında İzmirdə keçiriləcək toplantıda iştirak etmək üçün ölkə başçısı İlham Əliyev Türkiyəyə yollanıb. Toplantıda hər iki ölkənin nazirləri də iştirak edir. Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının əsas məqsədi iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi, nəqliyyat və enerji, hərbi, terror və qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. İzmir toplantısının ilkin olaraq ötən ilin dekabrında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması məsələsi gündəmə gəldiyindən rəsmi Ankara ilə Bakı arasında münasibətlərdə soyuqluq yaranmışdı deyə bu öz təsirini şuranın ilk iclasının deyilən vaxtda keçirilməməsində də göstərmişdi. Amma indi toplantının baş tutması Elxan Şahinoğluna görə şura Şuranın real mexanizmə çevrilməsi istiqamətində ilk addımdır.
Tək toplaşmaq vacib şərt deyil. Önəmli olan toplaşdıqdan sonra bu şuranın siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi sahələrdəki alt komitələri yaratdıqdan sonra iki tərəfli əlaqələri daha üst səviyyəyə qaldırmaq. Yəni bundan sonra biz izləyəcəyik ki, bu yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası necə işləyəcək.
Elxan Şahinoğluna görə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının effekti hər iki tərəfin bu birliyə nə dərəcədə maraq göstərməsindən asılı olacaq.
Azərbaycanla Türkiyə arasında başqa strateji müqavilələr də var. Bu deməkdir ki, müqavilələr bu saat çox da işlək vəziyyətdədir. Digər tərəfdən Türkiyənin tək Azərbaycanla deyil, bir çox ölkə ilə belə yüksək səviyyəli iqtisadi şurası var. Məsələn, Suriya ilə götürək, Türkiyə vaxtı ilə Suriya ilə də belə bir şura yaratmışdı. Amma indi görürük ki, Türkiyə-Suriya münasibətləri faktiki dondurulub. Yəni, şuranın yaradılması hələ o anlama gəlmir ki, mütləq Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətləri üst səviyyə qalxacaq. Bunda iki tərəfində maraq olmaz. Əgər tərəflərdən biri buna çox maraq göstərməsə, əlbəttə ki, bu şuranın fəaliyyəti də elə ciddi reallaşdır əldə edə bilmir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, hələ ki iki ölkə arasında münasibətlərdə qarşılıqlı deyil, bir tərəfli məqamların olduğu göz qabağındadır. Məsələn, investisiyaların yatırılması, viza rejiminin aradan qaldırılması kimi məsələlərə gəlincə, Türkiyənin atdığı addımı heç də Azərbaycan tərəfi təkrarlamır. Türkiyəyə səfəri çərçivəsində İlham Əliyev həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İzmirdə tikiləcək yeni neft kimya müəssisəsinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. 2015-ci ildə başa çatacağı gözlənilən bu zavodun tikintisinə Azərbaycan tərəfi 5.5 milyard dollar vəsait ayırıb.
Türkiyədə şərait yaradır ki, Azərbaycan kapitalını Türkiyədə yerləşdirmə imkanı əldə etsin, investisiyaları yatırsın və bundan Azərbaycan da qazanc götürsün, Türkiyə də qazanc götürsün. Amma çox təəssüf ki, bu qarşılıqlı deyil. Türkiyənin iri kapitalı üçün Azərbaycanın qapıları hələ də bağlıdır. Oliqarxik sistem imkan verir. Çünki bilirsiniz ki, Türkiyənin böyük kapitalı Azərbaycana gəlsə, burada bir danlanma yarada bilər. Azərbaycan bu oliqarxik sistemin müəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə rəqabətdə əlbəttə ki, ön plana çıxacaq düşmanlar. Ona görə də bu oliqarxik sistem imkan vermir.
Elxan Şahinoğluna görə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurasının səmərəliliyi həm də bu cür məsələlərin həllini tapıb-tapmayacağında özünü göstərəcək. O ki, qaldı iki ölkə arasında uzun müddətdir ki, müzakirəsi gedən qaz sazişinin imzalanıb-imzalanmayacağına ekspertlərin gözləntiləri müsbətdir. Çünki ölkə başçısının səfəri ərəfəsində jurnalistlərə müsahibəsində Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev qaz sazişinin imzalanacağını istisna etməyib deyib ki, Azərbaycan tərəfi buna hazırlıqlı şəkildə yola düşür. Bu ilin aprel ayında Azərbaycanla Türkiyə tranzit qaz sazişinin imzalanmasına yaxın olub, amma müəyyən amillər bu saziş üzərində işi yekunlaşdırmağa imkan verməyib.
Ülkəri Akif qızı, az öncə aldığımız xəbərə görə Azərbaycanla qaz anlaşması, Şahdəniz 2 anlaşması imzalanıb, bu xəbəri Türkiyənin TV kanalı yayıb. Kanal Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransından verdiyi canlı xəbərdə Ərdoğanın fikirlərinə də yer ayırıb. Ərdoğan həmin konfransa bildirib ki, Azərbaycan da Türkiyədə bölgədə sülhdən, rifahdan başqa bir şey istəmirlər. Kipr məsələsində də, Qarabağ məsələsində də, Qafqazda əminamanlıq, terror məsələsində də Azərbaycanla hədəfimiz eynidir. Qafqazdakı işğal mənim Azərbaycanın qardaşlarının rəyinə nə qədər ağırdırsa, bilin ki, Türkiyənin hər bir vətəndaşının rəyini də elə ağrıdır. Və Qarabağda işğal sona çatana qədər Azərbaycanla çiyin-çiyinlə mübarizə aparmağa davam edəcək. Ərdoğan həmin mətbuat konfransında Azərbaycana Vandakı zəlzələ zamanı ilk yardım edənlərdən biri olduğu üçün də təşəkkür eləyib. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməklə bugünkü İlham Əliyevin Türkiyə səfərinin detalları və imzalanan sazişlər haqqında daha ətraflı xəbərlər əldə edə bilərsiniz.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Azadlığı təkcə mobil telefonlarda yox, internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində də dinləyə bilərsiniz və axşam saat 8-dən 9-a kimi bizi qısa dalğada 15.56 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz, amma noyabrın 1-dən etibarən Azadlıq Radiosunun qısa dalğadakı tezlikləri dəyişəcək. Noyabrdan etibarən Azadlıq Radiosunu qısa dalğada 7.48 və 11.85 MHz tezliklərində dinləyəcəksiniz. İndilik kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyev dünən hökumətin icrasında fəxrlə bildirdi ki, Azərbaycan neftdən əldə elədiyi 40 milyard dolları daha yaxşı dəyərləndirmək üçün artıq Şimali Qafqaza, Gürcüstana və Balkan ölkələrinə, başqa dövlətlərə də sərmayə qoyacaq. Yeni sərmayə qoyulması, iş yerlərinin açılması mənasına gəlir ki, bunu bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Azərbaycan sərmayəsi ilə tikilən neft arıma zavodunun təməl qoyma mərasimində dedi. Onun sözlərinə görə bugünkü zavodun təkcə tikintisi zamanı 10 minə yaxın iş yerinin yaranmasına səbəb olacaq və sonra da 1000 nəfər zavod tikiləndən sonra burada çalışacaq. Bəs o qoyulan sərmayələrdən gələn gəlir Azərbaycanda hara gedəcək və həmin vəsaiti Azərbaycanda iş yerləri yaratmaq Azərbaycan vətəndaşları üçün daha yaxşı olmazdı mı? Durna Səfərli reportajında bu suallara cavab arayır.
Balkan ölkələri və Şimali Qafqaz indi Azərbaycandan sərmayə qoyuluşu gözləyir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev oktyabrın 24-də Nazirlər Kabinetinin iclasında məlumat verib. Prezidentin dediyinə görə Azərbaycan xarici bazarlara investisiyalarını artırmalıdır. O deyib ki, Rusiyanın Şimali Qafqaz Respublikalarının iqtisadiyyatına investisiyalar qoyulması məqsədi ilə ora böyük heyətlə İqtisadi İnkişaf Naziri ezam ediləcək. Hazırda Azərbaycanın Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Ukraynada qoyduğu investisiyalar neft və neft məhsulları sahəsidir. Burada dövlət neft şirkətinin əsas istiqaməti yanacaq doldurma məntəqələri və neft ayırma zavodlarının tikilməsidir. İqtisadçı Zöhrəb İsmayıl deyir ki, Azərbaycanın ixracatının 94% neft sektoruna aiddir və elə prezidentin çıxışında da başqa sahələrdən yox, neft şirkətinin investisiyalarından söhbət gedir.
Nə dərəcədə ümumiyyətlə hazırda Azərbaycan öz problemlərini həll edib ki, başqa ölkələrə böyük investisiyalar yatırmağa başlayıb. Aşkar görünür ki, Azərbaycanın özündə investisiya mühiti yaxşı deyil. Əks halda bu qədər investisiya tələbatı olan ölkənin dövlət şirkətləri başqa dövlətlərə investisiya qoymaq barədə fikirləşməlidir. Məsələn, dövlət neft şirkəti niyə Azərbaycanın qərbində bir neft ayırma zavodu açmaq barədə fikirləşməsin?
İlham Əliyev çıxışında onu da deyib ki, Azərbaycanda yeni neft kimya kompleksinin yaradılması ilə bağlı konkret təkliflər var. Ancaq prezidentin çıxışı ekspertlərdə cavablardan çox suallar yaradıb. Məsələn, Balkan və ya Şimali Qafqaz ölkələrinə yatırımın hansı iqtisadi nəticələri olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Rusiya biznesmənləri belə öz vəsaitləri hesabına Şimali Qafqaz ölkələrinə sərmayə qoymağa ehtiyat edirlər.
Oradakı investisiyaların demək olar ki, çox böyük hissəsi dövlət büdcəsi hesabına keçirilir. Yəni xüsusi investorlar orada iştirak etməkdən, öz vəsaitləri ilə iştirak etməkdən çəkinirlər. Çünki qeyri-stabil bir zonadır, qeyri-stabil bir bölgədir və orada hər an qoyulan investisiyaların itirilməsi qorxusu yaşana bilər. Bu nöqteyi nəzərindən məncə Azərbaycanın orada müəyyən investisiya layihələri həyata keçirilməsi çox böyük risk daşıyır. O investisiyaların gələcək talihi müəyyən mənada qaranlıq.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, indi həm özəl sektor investisiyalara başlayacaq, həm dövlət tərəfindən bu məsələ müzakirə olunur. Bəs Azərbaycanın xarici ölkələrə sərmayə qoymağa və orada rəqabətə davam gətirməyə hansı şirkətləri var? Ekspertlər hesab edir ki, monopol məhsul istehsalçı dövlət neft şirkəti istisna olmaqla gözə dəyən və uğurlu layihələrdən xəbər verən başqa şirkət yoxdur.
Prezident toxunur ki, özəl investisiyalarda qoyulacaq, ancaq mən bunu görmürəm, mən bunu təsəvvür eləmirəm ki, bizim buradakı sahibkarlar Balkanlarda nəyə investisiya qoya bilərlər.
Sahibkar Ədalət Abbasov ekspertlərlə razılaşır. O hesab edir ki, ölkə daxilində biznes mühit normal deyil, buna görə də yaxşı biznesmenlər yetişmir.
Sahibkara mümbit şərait yaradılmalıdır ki, sahibkar normal fəaliyyət göstərə bilsin. Azərbaycanda bu gün vergi ilə bağlı, gömrüklə bağlı, mülkiyyət hüququnun qorunması ilə bağlı böyük problemlər var. Azərbaycanda inanmıram kimsə investisiya qoysun. Ölkənin daxilində mümbit şərait yaradılmalıdır sahibkar üçün, çünki sahibkar normal rəqabət şəraitində həmin sahibkar yetişməlidir. Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühiti olmadığı üçün normal sahibkar yetişmir.
İqtisadçı ekspert Nazim Əhmədov isə hesab edir ki, xarici ölkələrdə investisiya qoyan Azərbaycanın adlı sanlı şirkətləri var. Onun fikrincə, xarici sərmayə qoyuluşu həm də o ölkələrin Azərbaycan üçün mümkün şərait yaratması ilə bağlı məsələdir.
Biz dəfələrlə məlumat almışıq ki, Gürcüstanın turizm sahəsinə, otelçilik biznesinə kifayət qədər Azərbaycandan iş adamları maraq göstərir. Eyni zamanda Türkiyənin, eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, eyni zamanda Ukraynada tikinti sahəsinə vəsait qoyan, Qazaxıstana qoyan, elə bu yaxınlarda Akkor şirkəti haqqında məlumatlar var idi ki, o müxtəlif ölkələrdə müxtəlif layihələri həyata keçirir. Yəni, bu da Azərbaycan şirkətidir. Misal üçün, Nazir Sunu çəkin, Gürcüstanda çay fabrikası.
Prezident İlham Əliyev nazirlərlə müşavirədə başqa bir məsələyə də toxunub. O deyib ki, maliyyə resurslarının şaxələndirilməsi üçün valyuta ehtiyatlarının bir hissəsinin daşınmaz əmlak yönəltmək lazımdır. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə isə dövlət vəsaitlərinin daşınmaz əmlak formasında saxlanılması dünyada çox az görünən təcrübədir.
Əsasən, çox böyük garantiyası olan qiymətli kağızlarda saxlanılır. Dövlətin vəsaitləri, məsələn, ən böyük dövlət vəsaiti olan dünyada Çindir. Hətta artıq 3 trilyona dollara yaxınlaşan onun dövlət fondu var. Dünya praktikasında çox nadir hallarda rast gəlinir ki, dövlət hər hansı bir daşınmaz əmlakın alınması və investisiya şəklində saxlanılması haqqında düşünsün. Mənə elə gəlir ki, burada dövlət başçısının vurğuladığı şəxsi məsələlərlə dövlət məsələlərinin qarışdırılmasından irəli gəlir.
Durna Səfərli Azərbaycan hökumətinin neftdən gələn gəlirləri xaricə sərmayə kimi qoymaq və ya əmlaklara yatırmaq ideyasından danışırdı. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan xaricə sərmayə yatırmalıdırmı? Bu suala cavab vermək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlib şərhinizi yazın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasına 2 il müddətinə üzv oldu. Azərbaycan torpaqlarının işğalı haqqında 4 qətnamə çıxaran BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük bu qətnamələrin həyata keçirilməsinə, məsələn, fayda verəcəkmi? Şuraya üzvlük haqqında Azərbaycandakı müstəqil ekspertlər nə deyir və Azərbaycanın qonşuları nə düşünür? Rövşən Qəmbərov bu suallara cavab arayıb.
Politoloq İlqar Məmmədov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibəsində deyir ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi ona qısa müddətdə bəzi üstünlüklər verir, əlavə imkanlar yaradır.
Dekabrın 12-sində gündəlikə daxildir iki qətnamənin qəbulu. Biri Qarabağ, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki durum haqqında, hansı ki biz onu neçə illərdir BMT-də yaxşı əsas üstünlüyü ilə keçirmək istəyirik, alınmır. Bir də ki, Guam ölkələrindəki münaqişələrin vəziyyəti haqqında bir sənəd. O da ayın dekabrın 12-sində. BMT Təhlükəsi Şurasında üzvlüyümüz bizə imkan verir ki, bəli, yaxın müddətdə bu iki sənədin yaxşı səs üstünlüyü ilə qəbul olmasına nail olaq.
Amma politoloq hesab edir ki, qeyri-daimi üzvlüyün hakimiyyət tərəfindən bayram əhval ruhiyyəsində təqdim edilməsi də düzgün deyil.
Cəmi 2 il bundan öncə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələr sırasında Liviyanın adı var idi. Əgər Azərbaycanda siyasi rejim, siyasi hakimiyyət və ya hər hansı bir şəxs düşünürsə ki, Təhlükəsizlik Şurasında üzvlük onu sığortalayır beynəlxalq təzyiqlərdən, beynəlxalq imic məsələsində onun yerini, vəzifəsini əlahiddə səviyyəyə qaldırırsa, bu yanlışlıqdır.
İlqar Məmmədov. Bəs Ermənistanda bu hadisəyə reaksiya necədir? Əvvəlcə müstəqil politoloqun fikri. Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyan. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olması erməni diplomatiyası üçün böyük baş ağrısı olacaq. Yaxın 2 ildə biz Ermənistana ciddi meydan oxuma halları ilə üzləşəcəyik. Amma bu həm də o demək deyil ki, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilməsi BMT-də geosiyasi balans pozacaq və Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının gündəmini diktə eləyəcək. Onda qeyd eləyək ki, Arzumanyan BMT-dəki vəziyyəti yaxşı bilir. O vaxtilə Ermənistanın BMT-dəki təmsilçisi olub və Azərbaycanın xeyrinə olan qətnamələrin əngəllənməsinə çalışıb. Ermənistanın hakim partiyasının Respublikaçılar Partiyasının nümayəndəsi, parlament üzvü Eduard Şarmazanov isə bu məsələ ilə bağlı bəyanatdan çıxış eləyib.
Aliyev klanı avtanqutsan xorti voc mishtakan antam darnalu paftə
neka Aliyev klanı Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsini qələbə kimi təqdim eləyir. Amma bu məsələdə biz qondarma təbliğatla üzəyik. Bu məsələ heç bir halda Qarabağ münaqişəsinin həlli işinə təsir eləyə bilməz. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir və onların mövqeyi Ermənistanın mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür.
Amma onun ki Hayaftanın dikoroşumları heç
Bunu Eduard Şarmazanov deyir. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyü səs verməsində əsas rəqibi Sloveniyanı 40 səs geridə qoyub. Azərbaycan Şərqi Avropa regionunu qarşıdakı 2 ildə təmsil eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına 2 illik üzv olması ilə bağlı müstəqil ekspertlərin və Ermənistandakı siyasilərin dediklərini nəzərinizə çatdırdı. Bəs siz nə düşünürsünüz? Adi vətəndaşlar, dinləyicilər nə düşünür? Bunu bildirmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib sorğumuza qatıla bilərsiniz. Sorğumuzun sualı belədir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük Azərbaycanın mövqeyinə necə təsir eləyəcək? Artıq səs verənlərin mövqeyinə gəlincə 33% deyir ki, bu üzvlük Azərbaycan mövqeyini gücləndirəcək. 53% yaxını deyir ki, təsir eləməyəcək, 5% yaxını deyir ki, zəiflədəcək və təxminən 9% yaxın dinləyicisə bu suala cavab verməyə çətinlik çəkir. Siz də Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və sorğumuza qatılın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qrasqasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirkin biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindim və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramını bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. Bu dəfə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyasının nə dərəcədə ciddi aparıldığından danışacağıq. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan parlamenti bugün payız sessiyasının açılışı vaxtı heç gündəliyində də olmayan bir qanun layihəsinin müzakirəsinə başladı. Müstəqilliyin 20-ci ilində yada düşən eks-prezidentlər haqqında qanuna söhbət gedir. Müzakirədən öncə mətbuatda bu qanunun Heydər Əliyevdən əvvəlki prezidentlər Ayaz Mütəllibov və Əbülfəz Elçibəyə şamil olunmayacağı bildirilirdi və müzakirələr zamanı bu fikri dəstəkləyən deputatlar da oldu. Hansı deputatlar idi və onların əsasları nə idi və bu qanun Mütəllibov və Elçibəyə nəticədə şamil olunacaqmı? İlqar Rəsulun reportajında.
Oktyabrın 25-də Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Konstitusiya qanununu birinci oxunuşda qəbul etdi. Amma layihəyə münasibət heç də bir mənalı olmadı. Hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar da bu qanuna bir mənalı yanaşmadılar. Məsələn, spiker Oktay Əsədov, komitə sədri Əli Hüseynov, deputat Aydın Mirzəzadə və digərləri hesab etdilər ki, bu islahatçı qanundur. Azərbaycan sivil dövlət olduğu üçün o qəbul edilməlidir. Layihədə də bütün suallara cavab var. Amma parlament çoxluğunun digər təmsilçiləri Elman Məmmədov, Musa Quliyev, Məlahət İbrahim qızı və başqaları fərqli fikirdə idilər. Xüsusilə də eks-prezident Ayaz Mütəllibova münasibətdə. Hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Xocalı şəhərinin keçmiş icra başçısı deputat Elman Məmmədov hesab edir ki, əgər bu qanun Ayaz Mütəllibova şamil edilsə, ona sənəddə nəzərdə tutulan imtiyazlar verilsə, onda istənilən prezident, məmur buna arxayın olub rahatca cinayət törədə bilər. Çünki Mütəllibov Xocalıda törədilən qətliyanda günahkar bilinir və haqqında cinayət işi var.
Bunu mən demirəm. Mən əsaslanıram 1997-ci ilin may-iyun aylarında Azərbaycan Ali Məhkəməsinin hərbi tribunal tərəfindən keçirilmiş 2 aylıq məhkəmə prosesinin son yekun qərarı.
Bəzi deputatlar isə hesab edir ki, Ayaz Mütəllibov əvvəlcə Azərbaycan xalqından üzr istəməli, prezidentə əff üçün müraciət etməlidir ki, cinayət üzərindən götürülsün. Spiker Oktay Əsədovun sözlərinə görə bu qanun hər üç keçmiş prezidentə şamil ediləcək. Deputat Musa Qasımlı, İqbal Ağazadə, Qüdrət Həsən Quliyev, Sabir Rüstəmxanlı, Çingiz Qənizadə və digərləri isə hesab edirlər ki, o halda bu qanun barışdırıcı missiya daşıyacaq. İqbal Ağazadə.
Bu, hər üç prezidentə şamil olunacaq ifadəsi olduqca uğurlu bir ifadə idi və Azərbaycanda barış cəmiyyətinin yaradılması, Azərbaycanın demokratik dəyərlərə üstünlük verməsi, bütün prezidentlərin hamısına Azərbaycanda hörmət və saygı ilə yanaşmanın yeni bir mərhələsidir.
Deputat Musa Quliyev isə düşünür ki, Azərbaycanda milli barışıq çoxdan var. Onun əsasını da Heydər Əliyev qoyub, ona görə belə söhbətlərin yeri deyil. Amma əlbəttə ki, bu qanunun eks-prezidentlərdən Ayaz Mütəllibovla yanaşı Əbülfəz Elçibəyə də şamil edilməməsini istəyənlər var idi. Məsələn, deputat Etibar Hüseynov.
Bir qədər ədalətsizlik çıxır ki, Ayaz Mütəllibovu Əbülfəz Elçibəyə, onların ikisini də bir yerdə Heydər Əliyevlə bir tərəzini gözünə qoymaq, eyni rəqdə tutmaq, məncə bu heç bir səhsliyə sığmır.
Azərbaycanın ilk prezidenti, hazırda Rusiyada yaşayan Ayaz Mütəllibov isə onu ittiham edənləri öz vicdanlarına buraxdığını və özünü günahkar saymadığını deyir.
Günahkar yoxdur, bu siyasətə bağlı olan, özü cıvıl siyasətə bağlı olan ifadələrdir, sözlərdir. Mən bunlara ciddi yanaşa bilmərəm.
Ayaz Mütəllibov bu qanun layihəsinin parlamentin birinci oxunuşda qəbul olunmasını müsbət hal kimi dəyərləndirir. Deyir, bu lazımi bir sənəddir, onun çox böyük əhəmiyyəti var. Həm də təhcə onun özünə görə yox. O hesab edir ki, bu konstitusion akt Azərbaycanın müasir tarixində öz yerini tutacaq, ölkənin daxilində və xaricində müsbət əks-səda doğuracaq. Ayaz Mütəllibov 1992-ci ildən Moskvada yaşayır. Onu 1990-cı il yanvar faciəsinin və 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərinin təslim edilməsinin günahkarlarından biri adlandırırlar. Ona qarşı bir neçə cinayət iş açılıb. Parlamentin oktyabrın 25-də keçirilən iclasında bəzi çıxışlarda isə vurğulanırdı ki, Ayaz Mütəllibov 20 ildir cinayət əməlində suçlu bilinir. Əgər qanun ona şamil edilsə, bəs bu məsələ necə həllini tapacaq? Layihəni deputatlara təqdim edən Əli Hüseynov sonda həmin məsələyə də aydınlıq gətirdi.
Əgər bizim qanun bu formada qəbul olunarsa, yəni bu konstitusiya qanunudur, təbii ki, bu eyni zamanda cinayət təqibinə xitam verilmək üçün əsas da olmuş olacaq. Çünki daha üstün hüquqi qüvvəyə malikdir.
Sonda deyim ki, Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında qanun layihəsi konstitusion qanun olduğuna görə 6 aydan sonra bir də parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq.
İlqar Rəsul və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Günün xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Türkiyənin İzmir vilayətinin əlaqə rayonu ərazisində neft kimya müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi oldu. Bu zavod 5 milyard dollara başa gələcək. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çoxdan gözlənilən qaz sazişi də bugün imzalandı. Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının ilk toplantısı da keçirildi. Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İlham Əliyev danışıqların yekunu olaraq mətbuat konfransı keçirəcəklər. Bundan başqa İlham Əliyev və Ərdoğan Heydər Əliyev adına texniki və sənaye peşə liseyinin təməl qoyma mərasiminə də qoşuldular video bağlantı vasitəsilə. Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Milli Məclisdə isə Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ali üzvlərinin təminatı haqqında Konstitusiya Qanunu layihəsi ilk oxunuşda qəbul olundu. Layihənin lehinə 110, əleyhinə 3 deputat səs verib. Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 432 nəfərə çatdı, 2260 ev dağılıb. Bugün Türkiyədə bazar günü zəlzələsindən az qalı 2 gün sonra xilas edicilər nənə, qızı və 2 həftəlik qız nəvəni dağılmış binanın altından salamat çıxartdılar.
Çox sağ ol Elxan, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Mütədil İslam yönlü partiya Ennahda Tunisdə ilk azad seçkidə qalib gəldiyini təsdiqləyib. Ennahda seçki kampaniyasının təşkilatçısı Əbd Elhamid Jlozi oktyabrın 24-də səslərin sayılmasına başlayandan az sonra Tunisdə tərəfdarlarının toplaşdığı istihamda qələbələrini elan edib.
İlk rəsmi nəticələr göstərir ki, Ennahda ilk sırada gəlir.
Həqiqətən də bugün səslərinin çoxu sayılandan sonra Ennahdanın böyük səslə irəlidə olduğu məlum olub. Tunisdə Konstitusiya Məclisi bir il ərzində ölkənin yeni konstitusiyasını hazırlamalı və müvəqqəti hökuməti təyin etməlidir. Amma Ennahda 217 yerin əksəriyyətinə sahib ola bilməyib. Bu isə yeni müvəqqəti hökumətin formalaşdırılmasında partiyanın roluna təsir edə bilər. Yeni prezident seçkisi 2012 ya da 2013-cü ildə keçiriləcək. Ennahda tərəfdarları Tunisin küçələrində bayram düzənliklər, onlar ölkənin himnini oxuyurlar. Tunisdə seçkini müşahidə etmiş Perunun keçmiş prezidenti Alejandro Toledo deyir ki, ölkə əhalisinin 90%-in iştirak etdiyi səs vermə azad və ədalətli keçirilib.
Proses normal, çox şövqli keçdi. Adamlar çox emosional idilər. Fikrimcə, istənilən nəticəyə görə artıq bir qalib var. Demokratiya qalib gəldi.
Toledo da deyib ki, seçkinin effekti təkcə Tunis üçün yox, Ərəb inqilablarından sonra bu ay ya il ərzində seçkiyə hazırlaşan Ərəb ölkələr üçün də yaxşı nümunə olacaq.
Bu seçkinin Yəmən, Misir, Suriya, Liviya kimi bəlkə də digər ölkələr üçün effekti olacaq. İcazə verin deyim ki, seçki təşkilatçıları bunu fövqəladə dərəcədə yaxşı ediblər.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland Tunisdəki seçkini Ərəb dünyasında demokratiya mərhələsi kimi qiymətləndirib.
The term is, has broad application and is understood differently.
Bu, açıq aydın Tunis üçün, Tunislər üçün vacib mərhələdir ki, onlar diktatura rejimindən sonra vətəndaş kimi layiqətlərinə hürmət edən hökumətə keçid yolunu müəyyənləşdirirlər.
Seçki komissiyasının yaxınlığında təxminən 50 adam oturaq etiraz aksiyası təşkil edib. Onlar iddia edirlər ki, ENADA tərəfindən pozuntulara yol verilib. Seçki komissiyası isə bu iddiamları rədd edir. Bildirir ki, səsvermə zamanı müşahidə edilən problemlərin miqyası çox kiçik olub. 28 yaşlı jurnalist Məryəm Otmani narahatdır ki, İslamçılar qadın hüquqlarını məhv etsinlər. O həmçinin deyir ki, əgər ENADA təsis yığıncağında koalisiya qursa, diktatura geri qayıda bilər. Ancaq siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, ENADA öz iradəsini həyata keçirmək üçün dünyəvi partiyalarla ittifaq yaratmağa məcbur olacaq. ENADA-ya Rəşid Kənnoç rəhbərliyi eləyir. O, rejim əleyhinə olduğu üçün Britaniyaya sürgün edilmiş din xadimidir. Kənnoç kostyum və düyməsi açıq köynək geyinir, amma onun arvadı və qızı hicab taxır. Gannoç deyir ki, onun partiyası Tunisi şəriət əsasında idarə etmək istəmir, yaxud Tunisə dincəlməyə gələn milyonlarla qərbli turisti ədəb qaydalarına uyğun geyinməyə məcbur etmək niyyətində deyil. Gannoç deyir ki, o Tunisi Türkiyə modelində olan bir ölkə kimi görmək istəyir. ITS yanaşması ilə seçilən Demokratiya Partiyası seçiciləri xəbərdar etmişdi ki, əgər Ennahda hakimiyyətə gəlsə, liberal dəyərlər təhlükə altına düşə bilər.
Səadət Akif qızı Tunisdə, Ərəb inqilablarının başlanğıcı olan Tunisdə keçirilən parlament seçkilərinin nəticəsindən danışdı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.